วัสดีค่ะพบกับดิฉันวาสนาลำดีในรายการเสียงคนทำทางนะคะออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 10:30 ถึง 11:00 ตรงนะคะทาง www.thaipbsonline.net นะคะซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดนะแอปพลิเคชัน Thai PBS ที่จะฟังย้อนหลังนะคะที่รายการที่ได้มีการจัดไปซึ่งก็จะเป็นรายการที่มีสาระเกี่ยวกับแรงงานนะคะเกี่ยวกับชีวิตของคนงานไม่ว่าจะเป็นคนไทยข้ามชาติหรือว่าแรงงานนอกระบบนะคะก็จะเอาเสียงของพวกเขาเนี่ยมานำเสนอนะพร้อมกับเรื่องของกฎหมายต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แรงงานเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนที่ทำงานนะคะถ้าเราเป็นคนทำงานเราก็คือผู้ใช้แรงงานเหมือนกันนะคะซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงสงกรานต์นะคะก็ขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะก็เล่นน้ำกันเบาๆนะคะเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าเราควรจะใช้น้ำกันอย่างประหยัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงสงกรานต์พอดีเราก็จะมาวันนี้ฉันก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะซึ่งได้ชวนคุณอดิศรเกิดมงคลนะคะผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรนะคะด้านประชากรข้ามชาติมาคุยด้วยอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณอดิศร
สวัสดีครับ
ค่ะก็พอดีเราก็ยังมาคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเรื่องของข่าวประเทศเมียนมาหรือว่าพม่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยค่ะในการที่ได้ประธานาธิบดีนะคะซึ่งเป็นพลเรือนนะคะรัฐบาลพลเรือนในกว่า50ปีเนาะคุณอดิศรเนาะก็เพิ่งจะได้พลเรือนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีซึ่งอันนี้ก็เป็นความยินดีของพวกเราด้วยนะคะในความมีประชาธิปไตยของพม่าซึ่งคุณอดิศรเนี่ยก็ทำเรื่องพม่ามาโดยตลอดนะคะเรื่องของประชาธิปไตยในพม่าจนมาถึงแรงงานข้ามชาติชาวพม่าเมียนมามาอยู่ในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นเช่นนั้นนะคะซึ่งตอนเมื่อครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการขึ้นทะเบียนนะคะซึ่งมันก็มีพูดถึงว่า1เมษายนนะคะก็จะขึ้นทะเบียนจนถึงแล้วก็จนถึง29กรกฎาคม2559นะคะอันนี้ก็จะเป็นการขึ้นทะเบียนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเรื่องสิทธิแรงงานกันแบบล้วนๆเลยเนาะว่าในเรื่องของกฎหมายแรงงานมันมีความเกี่ยวข้องยังไงซึ่งที่แล้วนี่ก็มีการพูดถึงแบบนิดหน่อยแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นสภาพปัญหาซึ่งวันนี้ดิฉันก็จะเอาคนที่ทำงานในพื้นที่เลยนะคะสมุทรสาครซึ่งเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่ทำงานแรงงานมาโดยตลอดกว่า20กว่าปีเนาะเราก็รู้จักกันอยู่นะคะคุณอดิศรก็คือคุณสุทาสินีแก้วเหล็กไหลนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทำงานเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาตินะคะอยู่ที่สมุทรสาครเราก็จะเข้าสาย
ครับ
เนาะแล้วก็ช่วยกันพูดคุยนะคะ
ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุทาสินีคะขอเรียกพี่ปิ๊กนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณวัฒนาค่ะ
ค่ะวันนี้ก็อยู่กับอดิศรด้วยเนาะ
ครับสวัสดีครับพี่ปิ๊ก
ค่ะก็พอดีได้ข่าวว่าพี่ปิ๊กเองเนี่ยตอนนี้ก็จากการทำงานที่เป็นสิทธิเรื่องแรงงานไทยล้วนๆแต่ว่าเราเนี่ยก็ข้ามฟากไปดูแลเรื่องสิทธิแรงงานข้ามชาติอยากทราบเหมือนกันค่ะว่าตอนนี้สมุทรสาครสภาพปัญหาหรือว่าสภาพการทำงานเป็นยังไงบ้างคะ
ก็ตอนนี้สภาพปัญหาของแรงงานข้ามชาติก
็
มันก็แตกต่างจากคนงานไทยเยอะพอสมควร
ค่ะ
อย่างที่อย่างเช่นปัญหาเรื่องค่าจ้างค่าแรงเนี่ยเป็นค่าจ้าง300บาททั่วประเทศที่เราเข้าใจกันบอกว่าไม่ว่าคนงานจะทำงานอยู่ที่จังหวัดไหนก็จะได้ค่าจ้าง300บาท
เป็นไทยด้วยใช่ไหมคะ
ชาติไหนผิวสีผิวอะไรเข้ามาในประเทศไทยก็ต้องได้รับค่าจ้าง300บาทแต่พอมาสัมผัสเข้าจริงๆแล้วเนี่ยแรงงานข้ามชาติซึ่งอยู่ในสมุทรสาครเนี่ยก็คือแทบจะบอกได้เลยว่าประมาณ 70% ยังไม่ได้รับค่าจ้าง300บาทรวมถึงชั่วโมง OT ก็คือบางโรงงานก็ได้ OT แค่เพียง30บาทต่อชั่วโมงแล้วก็สวัสดิการอื่นๆก็คือพูดได้เลยว่าตัดออกไปเลยคือไม่มีอยู่แล้วสวัสดิการอื่นไม่มีอย่างคนงานไทยเราจะมีเรื่องเบี้ยขยันมีโบนัสมีที่กินข้าวฟรีม
ี
หอพักบ้างอะไรอย่างนี้แต่คนงานข้ามชาติก็คือว่าไม่มีก็คือล้วนแต่คนงานเองก็คือมีหอพักนายจ้างมีแต่นายจ้างก็ให้เช่าหอพักห้องเล็กห้องประมาณ2 คูณ 2อย่างนี้แต่ก็อยู่ให้อยู่ได้ไม่เกิน4 ถึง 5 คนหรือ6 คน แต่ต้องจ่ายเป็นรายหัวก็คือคนละ500บาทต่อเดือน
ต้องจ่ายค่าเช่าใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ฟรี
ไม่ได้อยู่ฟรีค่ะแล้วก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟอีกต่างหากนี่ก็คือสวัสดิการอื่นคือไม่ได้อยู่ไม่ฟรีไม่มีสวัสดิการอันนี้ก็คือความที่แตกต่างแล้วก็ซึ่งมันยังมองเห็นความต่างที่เยอะมากกับคนงานไทยเราค่ะ
ค่ะอ่ะคุณอดิศรทำไมถึงไม่ได้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานคะในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันก็น่าจะมีการคุ้มครองคนเหล่านี้เหมือนกัน
คือปัญหามันที่เจอส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการคือหนึ่งคนงานอาจจะไม่รู้ตัวเองมีสิทธิ์อย่างนั้นนะครับประเด็นที่สองก็ที่เจอก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่บอกไปว่ามันเรื่องการบังคับใช้กฎหมายคือพอเห็นว่าเป็นคนต่างชาติเป็นแรงงานข้ามชาติปุ๊บเนี่ยก็พยายามที่จะมองว่าเขาไม่สามารถมีเรื่องของกลไกการต่อรองอะไรเงี้ยซึ่งทางเครือข่ายของที่พี่ก็เป็นผู้ประสานงานให้เนี่ยก็พยายามทำงานในเรื่องนี้ให้คนงานตระหนักว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรยังไงบ้างนะ
ค่ะตอนนี้พี่ปิ๊กคะอย่างตรงนี้เนี่ยในส่วนในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายเนี่ยเรื่องสิทธิแรงงานข้ามชาติเนี่ยเราในฐานะที่เราเป็นคนไทยเนาะเราก็รู้สึกแบบเป็นห่วงพี่น้องแรงงานข้ามชาติเหมือนกันเพราะว่าอะไรนะแรงงานทั้งผองพี่น้องกันใช่ไหมคะแล้วเราแก้ไขปัญหากันยังไงคะในฐานะนี้
ก็คือตอนนี้ก็คือภารกิจของเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติก็คือต้องให้การศึกษาเรื่องความรู้สิทธิขั้นพื้นฐานของกฎหมายไทยไม่ว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้วก็กฎหมายสิทธิประกันสังคมเป็นเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในกรณีเคสที่มาร้องเมื่อเราให้รู้สิทธิ์แล้วส่วนใหญ่เคสก็จะเริ่มรู้สิทธิ์แล้วก็จะมาร้องพอมาร้องปุ๊บนี่ก็คือเราก็เจรจาอันดับแรกเราก็เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาตินี่ก็คือว่าสามารถที่จะเจรจากับทางสมาคมได
้
บางทีเราก็ขอเจรจากับทางสมาคม
ในจ้างใช่ไหมคะ
ค่ะสมาคมในจ้างบางครั้งเราก็เจรจาเองกับทางในจ้างโดยตรง
ค่ะ
ก็คือซึ่งเราก็พยายามที่จะใช้แรงงานสัมพันธ์นี่เยอะที่สุดแต่ก็สามารถตกลงกันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายเคสหลายบริษัท
หลายกรณีก็มีปัญหา
ก็ใช้อะไรเขาเรียกว่าใช้พลังเป็นอำนาจต่อรองอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคนงานเนาะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนงานแล้วก็เรื่องถ้าเกิดนายจ้างจ่ายค่าจ้างไม่ครบอะไรก็เราก็เจรจาให้จ่ายคืนย้อนหลังให้กับคนงานตามอายุงานทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็คือ2ปีจ่ายคืนย้อนหลัง2ปีอันนี้ก็คือคนงานก็อันนี้ก็คือวิธีการหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าเราก็ไม่อยากให้คนงานเจอปัญหาแบบนี้เราอยากให้คนงานนั้นก็คือว่าเมื่อเข้าทำงานคนงานก็ควรที่จะได้รับสิทธิ์เราก็คือให้ความรู้กับคนงานมากที่สุดพยายามให้ความรู้กับคนงานก็ใช้หนังสือคู่มือซึ่งเป็นภาษาพม่าเป็นตัวลงพื้นที่ในการที่จะเปิดทีละหน้าเหมือนครูพานักเรียนอ่านหนังสือ
oh.
สิทธิมีค่าจ้างขั้นต่ำประเทศไทยนะนี่ชั่วโมง OT นะอะไรเงี้ย
ครับ
แรงงานหญิงจะต้องทำงานลักษณะแบบนี้คนงานหญิงตั้งท้องจะต้องมีการเปลี่ยนงานแบบนี้ตามกฎหมายหรือก็คือเราก็จะสอนก็คือเหมือนแบบอบรมให้เหมือนนักเรียนกับครูอะไรเงี้ย
oh.
ใช้วิธีอยู่ร่วมกันในการจัดตั้งก็คือบางครั้งก็เอามาเชิญคนงานมาจัดอบรมที่สำนักงานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานบ้างแล้วก็แต่ส่วนใหญ่เราก็จะคนงานจำนวนมากเราก็จะลงพื้นที่มากกว่าอย่างเช่นไปที่โคราชไปชุมพรไปที่นครปฐมไปที่แถวบางบอนอะไรเขตต่างๆเงี้ยเราก็จะไปเองเราก็จะเดินทางเองก็คือเอาคนส่วนน้อยไปหาคนส่วนใหญ่เพื่อให้ความรู้กับคนงานนะคะ
ค่ะตอนนี้ว่าในส่วนนี้เองเนี่ยคือเราในฐานะที่เป็นคนไทยนะคะดูแลเรื่องสิทธิแรงงานนะคะแล้วก็ในส่วนของแรงงานข้ามชาติเองเนี่ยเคยเจอคำถามหรือประเด็นไหมที่เราคุยกันเรื่องทัศนคติด้วยเนาะเนาะคุณอดิศรกับดิฉันได้คุยกันเรื่องทัศนคติของคนไทยต่อแรงงานข้ามชาติเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยอยากถามพี่ปิ๊กในฐานะที่เราเป็นคนไทยเนี่ยค่ะแล้วเราไปทำงานกับเขาเนี่ยมีทัศนคติยังไงกันบ้างหรือว่าคนเมียนมาหรือคนพม่าเองที่มาเป็นแรงงานในประเทศไทยเนี่ยเขามีการคุยกับเราบ้างไหมเขามีเพื่อนที่เป็นคนไทยทำงานในโรงงานไหมอันนี้ก็อยากทราบค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้าง
ก็คืออันนี้มันเรื่องวัฒนธรรมว
ั
ฒนธรรมแล้วก็ไปสู่ทัศนคติก็คือบางทีบางครั้งวัฒนธรรมคือมันต่างกันต่างกันเพราะว่าวัฒนธรรมของเขานี่มันย้อนหลังเราไปประมาณ40ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยประมาณขนาดนั้นเลยก็คือว่ายังคนงานก็ยังกินหมากเนา
ะ
คนงานก็ยังกินหมากยังทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางอะไรเงี้ย
ครับ
อันนี้แล้วก็มันก็เลยทำให้คนรู้สึกมองว่าแบบบางคนรู้สึกมองทัศนคติเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็อันนี้ทัศนคตินี้ก็ยังไม่เท่าไหร
่
ทัศนคติอีกอันหนึ่งที่มันยังลบกันไม่ลงเท่าไหร่ก็คือเรื่องแรงงานข้ามชาติมาแย่งงานคนไทยทำอะไรอย่างเง
ี้
ยอันนี้ทัศนคตินี้สำคัญมากกว่าย
ังเจออยู่ในสมุทรสาครอยู่ใช่ไหมครับยังเจออยู่แถวพื้นที่อยู่ใช่ไหมครับ
ค่ะก็ยังเจออยู่ค่ะยังเจออยู่ในหลายพื้นที่ว่าคนงานบางทีเนาะบางทีนักสภาพแรงงานเราบางคนน้องใหม่แบบเกินไอ้สภาพใหม่ๆก็ยังมองทัศนคตินั้นอยู่อะไรอย่างเง
ี้
ยจริงๆแล้วทัศนคตินี้มันจะต้องลบมันน่าจะลบไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
เรื่องไปแย่งงานทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรื่องของทัศนคติทางวัฒนธรรมอย่างทิ้งขยะเรื่องถุยน้ำหมากเรื่องกินหมากก็คือทาง MWRN ก็พยายามที่จะพูดถึงวัฒนธรรมไทยก็คือให้ความรู้ไปด้วยเพราะว่าเราไปทำงานส่วนใหญ่คนงานข้ามชาติก็จะทำงานเกี่ยวกับประเภทอาหารมากกว่าอะไรเงี้ยอาหารเยอะอย่างเงี้ยเราก็จะอบรมให้ว่าเราอยู่กับอาหารนะเราจะต้องสะอาดเราจะต้องนึกถึงทั้งผู้บริโภคด้วยแล้วก็มันเป็นวัฒนธรรมไทยเราด้วยจะต้องไม่ทิ้งขยะที่อยากนึกอยากจะทิ้งตรงไหนก็ทิ้งนึกอยากจะถุยน้ำลายหรือน้ำหมากตรงไหนก็ถุยอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ทำการอบรมให้เพราะว่าเราก็ถ้าเกิดเราทำอบรมเรื่องทัศนคติทางวัฒนธรรมนี่ปุ๊บมันก็ทำให้เราสามารถทำงานกันในจ้างได้ด้วย
ค่ะคุณอดิศรคะถามนิดนึงในฐานะที่เป็นคนเริ่มแรกรู้สึกว่าเริ่มแรกในเรื่องของการปรับทัศนคติคนไทยเนาะในส่วนของผู้นำแรงงานด้วยที่เข้ามารณรงค์เรื่องนี้ค่ะว่ามันยากไหมคะในการที่จะปรับคือมันต้องปรับทั้งสองด้านเนาะอย่างที่พี่ปิ๊กพูดถึงมันต้องปรับทั้งในส่วนของแรงงานข้ามชาติปรับทั้งคนไทยด้วยในฐานะที่ทำมาก่อนเนี้ยเป็นไงคะ
คือถามว่ายากไหมเนี่ยมันผมว่ามันยากพอสมควรเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวผู้นำสหภาพหลายคนเนี่ยก็ยังอยู่อะไรอยู่ในมุมมองของตัวเองนะครับก็ยังเอาปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมาพยายามอธิบายไอ้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเช่นในกรณีเรื่องของไอ้การแย่งงาน
แย่งงานทำ
ซึ่งพอมาดูข้อเท็จจริงหลายอย่างเนี่ยเช่นกรณีที่อย่างสมุทรสาครเนี่ยก
ิ
จการหลายประเภทที่ทาง WRN หรือว่าเครือข่ายที่พี่บิ๊กไปทำเนี่ยก็คนงานส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำงานที่คนไทยทำเช่นประมงทะเลงานต่อเนื่องประมงทะเลหลายอย่างเนี่ยคนไทยก็ไม่ทำนะครับแต่ว่าเวลาพอมันถูกมองโดยของผู้นำแรงงานหลายคนเนี่ยก็จะยังมองในมิติเดิมๆว่าเอ๊ะมาแย่งงานคนไทยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับคือแต่ผมยังมองว่าเอ๊ะมันก็ยังเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าหลายๆสภาพแรงงานก็เริ่มปรับทัศนะปรับท่าทีของตัวเองพอสมควรเหมือนกัน
นะครับพี่ปิ๊กในส่วนของทัศนคติของสภาพแรงงานบางสภาพนี่เท่าที่ได้สัมผัสก็มีบางสภาพนี่รับแรงงานข้ามชาติเป็นสมาชิกสภาพใช่ไหมคะ
ค่ะอันนี้ก็อย่างที่อยู่แถวๆอ้อมน้อยนี่ก็ยังมีสภาพที่รับคนงานข้ามชาติเป็นสมาชิก
อัน
นี้ว่าแรงงานข้ามชาติเรานี่ก็คือว่าเขาก็มาอยู่หลายประเภทงานบางทีแบบซับคอนแทคเนี่ยมาแบบซับคอนแทคมาแบบซับคอนแทคนี่นายจ้างก็จะนำคนงานเข้าไปสู่แบบบางครั้งก็เข้าไปสู่แบบชิ้นส่วนของยานยนต์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งไปปนถ้าแค่เกิดอยู่ในของสายอาหารล้วนๆนี่อันนี้จะไม่มีเพราะเขาอยู่ตามลำพังของเขาคนงานเพราะคนงานไทยจะอยู่ประมาณแค่ 10% แต่ถ้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมแบบบางประเภทซึ่งอย่างไปอยู่กับทอผ้าบ้างอะไรเงี้ยทอผ้าบ้างไอ้ตัดเย็บเสื้อผ้าอะไรเงี้ยจ
ริ
งทออย่างเงี้ยก็ยังมีคนงานแบบกึ่งๆอะไรเงี้ยครึ่งๆกันอะไรเงี้ยแล
้
วก็บางทีบางส่วนก็จะไปอยู่กับชิ้นส่วนของรถยนต์อะไรเงี้ยก็คือว่ามันบางทีแหละบางทีแล้วก็อาจจะเป็นช่วงบางครั้งช่วงแบบเขาเรียกว่าช่วงอะไรช่วงที่เขายื่นเขาเรียกร้องเนี่ยมันจะไปตัดเขาเรียกว่ามัน เขาก็มองว่ามันไปแย่งงานทำไอ้คนงานต่างชาติไปแย่งงานทำแล้วก็ไปอะไรบั่นทอนอำนาจการต่อรองของเขาอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ใช่ใช่
ซึ่งแต่ถ้าเราคนทำงานเนี่ยเราก็อยากจะบอกว่าคือนักสหภาพแรงงานจะต้องปรับทัศนคตินี้ว่าจะทำอย่างไรให้คนงานทั้งสองเป็นพี่น้องกันได้ยังไงเพื่อที่จะสร้างอำนาจต่อรองร่วมกันได้ยังไงนี่สิ่งที่เราอยากเห็นและก็สิ่งที่เราพยายามที่จะทำอยู
่ไม่รู้ผมเข้าใจถูกไหมคือเราเริ่มพบว่าสหภาพแรงงานบางส่วนเนี่ยมองว่าเรียกอะไรไอ้คนนายจ้างเอาแรงงานข้ามชาติมาแบ่งแยกแล้วทำลายเนาะสหภาพแรงงานอะไรเงี้ยยังเจอลักษณะแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับ
ก็ยังเจออยู่นะคะยังเจออยู่บางโรงงานที่เป็นชิ้นส่วนรถยนต์อยู่ใกล้ๆอยู่ในละแวกของสมุทรสาครนี่ก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยก็คือก็อันนี้ก็คงจะเป็นเพราะว่าเราแบบยังเขาเรียกว่าหาทางออกร่วมกันยังไม่เจออะไรเง
ี
้ยแต่สักวันก็คงจะไม่เหลือรังไปนานไปมากกว่านี้คงจะหาทางออกร่วมกันได้
ผมถามอีกนิดเดียวไอ้เรื่องของสิทธิในการรวมตัวต่อรองของแรงงานข้ามชาติเนี่ยมันพอเห็นในตัวสภาพปัญหาแล้วก็พัฒนาการมันดีขึ้นไหมครับยังไงบ้างครับ
คือตอนนี้มันเริ่มเห็นภาพที่ดีขึ้นในการรวมตัว
ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าคนงานข้ามชาติเนี่ยไม่สามารถที่จะรวมตัวเป็นสภาพแรงงานได้เนื่องจากว่ามีข้อจำกัดของกฎหมายไทยบ้านเราเรื่องพรบไอ้แรงงานสัมพันธ์ของเรา
ค่ะ
แล้วก็จนเชื่อมโยงไปถึงรัฐบาลเราเองก็ไม่รับรองอนุสัญญาใช่ไหมทั้งสองฉบับที่ทั้งเจรจาแล้วก็ต่อรอง
ที
นี้เราก็มีตัวหนึ่งมันมีตัวหนึ่งที่มาตรารู้สึกจะเป็นมาตรา96ว่าด้วยคณะกรรมการสวัสดิการในโรงงาน
พรบคุ้มครองแรงงานใช่ไหมครับ
ค่ะอยู่ในพรบคุ้มครองแรงงานเราก็พยายามที่จะเจรจากับทางสมาคมทางนายจ้างตอนนี้ก็คือว่าหลักการนี้บางสมาคมก็รับหลักการแล้วบางโรงงานบางสมาคมก็มีกรรมการสวัสดิการแล้วก็คือว่าตอนนี้ทาง MWR เองก็ยังมีข้อกังวลว่ากลัวว่าบางบริษัทมีเพื่อมีอะไรเงี้ยมีเพื่อมีเพราะกฎหมายบางครั้งไม่มีเราก็ขอเข้าไปเจรจาร่วมว่าเราขอร่วมอบรมให้คนงานได้รู้บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในโรงงานได้ไหมเพื่อที่เราจะทำงานร่วมกันเพื่อใช้แรงงานสัมพันธ์มันจะลดข้อขัดแย้งความขัดแย้งระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างลงได้อันนี้บางนายจ้างก็ยอมรับเงื่อนไขนี้แล้วคนงานก็รู้สึกว่าพอเราทำเป็น2ภาษาทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาพม่าตอนนี้คนงานพม่าก็กระตือรือร้นที่จะอยากเป็นกรรมการสวัสดิการตอนนี้ในโรงงานเพื่อที่จะเป็นผู้แทนในการเจรจาต่อรองตอนนี้ก็คึกคักหลายโรงงานแล้วตอนนี
้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะในส่วนของหนึ่งก็เขาก็จะได้ต่อรองหรือว่าพูดคุยในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของเขาด้วยเนาะดูแลกลุ่มของพวกเขาด้วยแต่นี้ว่าในส่วนนี้เองเนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี่ยนะคะพักหลังๆมาเนี่ยมันมีเรื่องของการชุมนุมของแรงงานข้ามชาติในสมุทรสาครเนาะในอะไรนะแถวทางในส่วนของโซนภาคอีสานอย่างโคราชใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆที่ก็มีประเด็นอย่างนี้เกิดขึ้นมันเป็นเพราะเขาเริ่มที่จะรู้สิทธิ์ของเขาหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นเพราะว่ามันมีความกดดันจากไอ้สภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณไอศรมองแบบว่าทนไม่ไหวแล้วเลยออกมาแบบชุมนุมหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าเขาก็รู้ภาษาไทยอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะก็ที่จริงเนี่ยรู้สิทธิ์เนี่ยเขาก็พอรู้ได้บ้างแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาก็มีความพยายามสูงนะเท่าที่รู้จักกับเขาเขาก็เจรจาเป็นโดยสภาพปัญหามันอาจจะกดดันให้เขารู้จักเจรจาอะไรเงี
้
ยเขาก็เจรจาเองกับนายจ้างเองหลายครั้งหลายหนแต่นายจ้างก็ไม่เปลี่ยนไม่ปรับพอไม่เปลี่ยนไม่ปรับก็ทนไม่ไหวแล้วเว้ยอย่างที่น้องบอมพูดถึงอะไรว่าปล่อยแล้วเว้ยอะไร
ได้
คือแบบว่าจัดการกันเองเลยอะไรอย่างเงี้ยจัดการกันเองเลยเขาก็ชุมนุมกันเขาก็ตัวแทนเจรจาเลยแล้วบางทีเขาก็ต้องการเขาก็ต้องการเราไปเป็นสักขีพยานในการเจรจาเขาก็โทรหาเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานแล้วเราก็ไปเพื่อที่จะไปดูเวลาบางครั้งเวลาทำบันทึกร่วมกันอะไรเงี้ยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะไม่บันทึกเป็นภาษาพม่าอะไรนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะ
เป็นภาษาไทย
ค่ะแล้วก็ MWIN ก็ต้องลงไปช่วยดูในฐานะเป็นคนเดียวคนไทยคนเดียวในเครือข่าย MWI ด้วยก็เลยต้องไปดูด้วยค่ะ
คือสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าผมพบว่าหลายครั้งที่ติดตามไม่ประเด็นของ MWIN เนี่ยข้อเรียกร้องของคนงานหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นสิทธิที่ควรจะได้ตามพรบคุ้มครองแรงงานใช่มั้ยครับเช่นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเรื่องของไอ้เงิน
OT
อะไรพวกนี้ครับ
ซึ่
งใช่มั้ยหลายครั้งมันก็มีคนจริงๆมันไม่ควรเป็นเรื่องของกระบวนการในการต้องมาร้องเรียนกันหรอก
ใช่อันนี้จริงๆแล้วมันถ้าเป็นนักสภาพของเราหรือถ้าเป็นคนในคนงานไทยในบ้านเราก็คือว่าก็คือเราก็จะคุยกันเลยว่าอันนี้มันไม่ใช่ข้อเรียกร้อง
ใช่
มันคือข้อกฎหมายถ้าข้อเรียกร้องนี่มันต้องพูดถึงสิทธิมนุษยชนสิ่งที่มันนอกเหนือกว่ากฎหมายต้องดูแลคนเท่ากับคนให้เหมือนคนใช่ไหมแต่กฎหมายนี่คือมันเป็นพื้นฐานในการรองรับคน
อ
ะไรเขาเรียกว่าคนที่อย่างที่อาจารย์นิคมก็พูดอยู่ตลอดเวลาเป็นคนริเริ่มที่จะมีกฎหมายคุ้มครองแล้วกฎหมายคุ้มครองเนี่ยเป็นสิทธที่ขั้นพื้นฐานเส้นยาแดงเอาไว้รองรับคนที่อ่อนแอแต่ในขณะที่คนงานข้ามชาติมาเนี่ยเขาจริงๆเขาก็ไม่ใช่คนอ่อนแอแต่ว่าเป็นคนที่แบบอาจจะ
ไม่มีอำนาจ
อาจจะใช้ช่องว่างของนายจ้างที่เป็นคนงานรู้มั่งมีรู้มั่งมีมาใช้กับคนงานก็เลยกลายเป็นกลายเป็นว่าข้อเรียกร้องของคนงานกลายเป็นข้อกฎหมายอย่างเงี้ยจริงนายจ้างไม่ควรที่จะนายจ้างแต่ละที่นั้นน่าจะอายด้วยซ้ำไปนะให้คนงานขอเรื่องกฎหมายเป็นฐานไปทีนะเพราะว่าเราเป็นคนไปไก่เกี่ยเราก็อายเหมือนกัน
ครับ
ว่ามันมีกฎหมายอยู่แต่ว่ามันไม่สามารถปฏิบัติได้
ใช่ใช่แล้วก็อายเหมือนกันใช่บอกว่าทำไมไม่มีประกันสังคมอย่างเงี้ยคนทำงานในอุตสาหกรรมมันก็มีข้อยกเว้นแต่แค่แม่บ้านอะไรเงี้ยงานเกษตรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ค
ือนายจ้างก็รู้ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมให้คนงานไปทำเป็นข้อเรียกร้องแล้วก็ไปยื่นข้อเรียกร้องเพื่อที่จะเจรจาข้อกฎหมายเงี้ยเราลงไปเราคนไปลงไปไก่เกี่ยแล้วก็อายเหมือนกันแต่เจ้าหน้าที่ไม่รู้เขาอายหรือเปล่านะ
มันเหมือนสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆไอ้ตัวกฎหมายที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่สามารถจะบังคับใช้ได้จริงเนาะแล้วมันก็ยังมีปัญหาอยู่ประมาณนั้นใช่ไหมครับ
ค่ะ
ใช่ค่ะใช่
ค่ะก็เวลาก็ใกล้เข้ามาทุกทีเนาะคุยกับพี่ปิ๊กก็สนุกทุกครั้งนะคะว่าไม่ว่าจะเจอกันเวลาเราเจอกันเราคุยกันเนาะประเด็นปัญหาของคนงานนี่ก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่ต้องมีการถกเถียงกันในกระบวนการแรงงานซึ่ง อยากถามพี่ปิ๊กเป็นคำถามสุดท้ายค่ะตอบแบบสั้นๆเลยค่ะว่าในส่วนของกระบวนการแรงงานเองเนี่ยมีการดูแลเรื่องของสิทธิแรงงานข้ามชาติในรูปแบบไหนบ้างคะ
ก็คือตอนนี้ก็คือในฐานะที่มันยังมีความอ่อนมีการไม่คุ้มครองเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยเราก็อยากจะให้คนงานเนี่ยหนึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามคนงานไทยตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับให้มันคุ้มครองคนงาน
ค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณพี่ปิ๊กนะคะสุธาสินีแก้วเหล็กไหลนะคะที่ผู้ประสานงานเครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาตินะคะด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเพราะว่าเราเองก็มีเวลาคุยกันสั้นนะคะแต่ว่าขอบคุณในความรู้ที่ให้เรานะคะ
ขอบคุณนะคะพี่
ค่ะ
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 สวัสดีค่ะค่ะคุณอดิศรค่ะ
ครับ
ก็มีเวลาสั้นๆในการสรุปสิ่งที่พี่ปิ๊กพูดสัก1นาทีว่าสภาพของแรงงานข้ามชาติที่เราเห็นเนาะไม่ว่ามันเป็นสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ที่เราเห็นว่ากฎหมายคุ้มครองไม่คุ้มครองประกันสังคมยังไม่ได้สิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายกำหนดแล้วเนี่ยแต่ว่าคนงานต้องมาชุมนุมเรียกร้องเนี่ยเพราะอะไร
ใช่คืออย่างที่บอกว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงไอ้ความอ่อนแอของการบังคับใช้กฎหมายของเราพอสมควรที่ทำให้ที่ทำไมอยู่ๆไอ้คนงานต้องขึ้นมาเรียกร้องสิทธิที่เป็นกฎหมายกำหนดไว้แล้วนะครับมันก็ทำให้เห็นว่าเอ๊ะไอ้วันนี้เนี่ยไอ้ตัวกฎหมายเราเนี่ยคือตัวการใช้กฎหมายเราเนี่ยเริ่มเลือกปฏิบัติหรือเปล่าจะ
เฉพาะคนไทย
หรือเปล่า
ทั้งที่กฎหมายก็เขียนไว้
ใช่สองก็คือที่เห็นได้ชัดก็คือว่าไอ้ตัวเรื่องของกระบวนการในการที่จะเป็นอำนาจในการต่อรองก็คือเรื่องของการรวมตัวต่อรองของแรงงานเนี่ยก็ยังจำกัดเฉพาะอยู่แรงงานไทย
คือ
แรงงานไทยจะตั้งสหภาพได้เป็นกรรมการได้แรงงานข้ามชาติจะต้องเข้าไปเป็นสมาชิกอย่างเดียวนะครับไม่สามารถที่จะรวมตัวกันต่อรองได้ก็ต้องไปใช้กลไกอื่นซึ่งมันไม่ใช่เลยตรงเช่นกรณีของไอ้กรรมการ
สวัสดิการ
สวัสดิการอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของกลไกการต่อรองเลยตรงฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตรงนี้ยังเป็นคำถามใหญ่ในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานว่า มันจะต้องพัฒนาอย่างไรให้สิทธิที่ควรมีมันควรเป็นสิทธิเกิดขึ้นโดยกฎหมายทันทีไม่ใช่เป็นเรื่องของการมาเรียกร้องและขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาในเรื่องของสิทธิในการรวมตัวต่อรองซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาของแรงงานทุกคนนะครับ
อันนี้ก็เป็นประเด็นเนาะว่าแล้วเรื่องของการให้การศึกษาเรื่องของสิทธิแรงงานเนี่ยมันควรจะเป็นหน้าที่ของใครมันเป็นหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นพลเมืองหรือประชาชนหรือไม่เนาะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราคิดว่าจะต้องพูดคุยกันนะคะแล้วก็เรามองดูว่าในส่วนของความตื่นตัวของแรงงานข้ามชาตินะคะท่านผู้ฟังคือตอนนี้เนี่ยแรงงานข้ามชาติก็มีความตื่นตัวค่อนข้างเยอะในการที่จะปกป้องสิทธิของเขาเนาะอันนี้เราก็จะเห็นกันอยู่นะคะก็เวลาก็เริ่มหมดอีกแล้วนะคะว่าต้องขอบคุณคุณอดิศรมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกันเป็นอาทิตย์ที่2ที่มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะ
ครับ
ค่ะก็นะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคะก็คือว่าในส่วนของแรงงานข้ามชาติก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของเรานะคะประเทศไทยจะเจริญได้ก็ต้องมีผู้ใช้แรงงานซึ่งวันนี้ในช่วงของสงกรานต์นะคะประเทศไทยก็มีการเล่นน้ำกันในประเทศของเมียนมาเพื่อนบ้านของเรานี่ก็มีการเล่นน้ำเหมือนกันใช่ไหมเขาก็มีวัฒนธรรมที่ข้ามกัน
ก็โดยทั่วไปสงกรานต์จะเป็นวัฒนธรรมร่วมนะครับของประเทศในแถบนี
้วันนี้ก็เวลาหมดอีกแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะในส่วนของการที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะในส่วนของคุณอดิศ
ร
เกินมงคลนะคะซึ่งเราก็ช่วงสงกรานต์ยังไงเนาะมันประเทศไทยแล้วก็มีสงกรานต์ใช่ไหมคะในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีสงกรานต
์เป็นวัฒนธรรมร่วมของภูมิภาคนี
้ของภูมิภาคอาเซียนนะคะก็พม่าก็มีสงกรานต
์อ๋อไม่ใช่อาเซียนหรอลำโขง
อ๋อลำโขง
พม่าลาวกัมพูชาครับสงกรานต
์ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้าดิฉันวาสนาลำดีกับคุณอดิศรเกิดมงคลต้องลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการเสียงคนทำทางโดยวาสนาลำดีได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS